Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Víte, děti, jaké ozdůbky nosívaly vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstínek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Nejčastěji to ale byla šňůra barevných korálků. A také písničky, co si zpívali k práci na poli, na zahradě i doma, nebo třeba u muziky, jsou dodnes takovými korálky. Každá písnička, jeden krásný barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to tenkrát bylo. Fialový korálek. O řebíčku zahradnický.
Žila byla v temném lese jedna babka kořenářka. Tedy nebyla to vlastně ještě žádná babka. Byla to holka jako květ. Měla malou chaloupku na mítince v hloubi lesa. Dříve, když ještě žil táta dřevorubec a máma porodní bába, která chodila do vsi pomáhat rodit děti, byla Boženka obyčejné malé děvčátko. Maminka jí ukazovala, co a jak se dělá v domácnosti, ukazovala, jak vaří, jak stele, jak bere vodu ze studny, jak pere. A nechávala ji, aby si sama vše zkusila. Vyprávěla jí o bylinkách, učila jí je rozeznávat, sušit a správně použít. Táta jí zase učil číst, psát a naučil ji, jak připravit dřevo na zimu, jak ho uložit do kop a hraniček, jak rozdělat oheň bez křesadla a dokonce, jak postavit milíř na dřevěné uhlí. Děvče se učilo příkladem rodičů a svou zkušeností. Když rodiče odešli do nebe, zůstala Boženka v chaloupce sama. Nechtěla se přestěhovat do vsi. V chaloupce byla zvyklá, samota jí nevadila, milovala les a léčivé květiny v něm. Hospodařila pěkně, něco si v zahrádce vypěstovala, houby nasušila, jablka pozbírala a když potřebovala mouku na placky a na chleba, šla do vsi vyměnit nějaké pytličky s bylinkami za mouku. A protože se v bylinkách vyznala a lidem ze vsi často její bylinky pomohly od bolavých zad, od nemocného žaludku, od bolení hlavy, od nachlazení, začali jí říkat čarodějka z hory. Pomáhala lidem i zvířatům. Kdo neměl strach, šel za ní do lesa až do chaloupky. Kdo se lesa bál, poslal pro ní. Vždy ochotně přišla a uzdravila. Jak už to bývá, lidé jsou různí, zlí i dobří. A tak se stalo, že jí lakomý sedlák našknul, že mu otrávila krávu. Nebyla to její vina. Namíchala kravce dobré bylinky, ale sedlák byl držgrešle a místo, aby uzdravil kravku, nechal si bylinky pro sebe. Když přišla příště do vsi, vyměnit nějaké bylinky za máslo a za mléko, přišel za ní obecní policajt.
Otrávila jsi sedlákovi krávu. Buď dokážeš, že jsi to nebyla ty, nebo budeš souzena jako čarodějnice.
Boženka neznala zlobu lidí, nevěděla, co jí vyčítají a proč, ale pochopila, když ti, co jim pomohla, se teď odvraceli od ní zády, mlčeli a mračili se. Nikdo Boženku nepolitoval, nezastal se jí, nikdo pro ní neměl vlídné slovo. Až na Martina, chlapce z nedaleké vesnice, který taky přijel do vesnice něco směnit. Když uslyšel policajta a ostatní, co po straně Božence nadávali, ozval se.
Co té dívce vyčítáte? Že vám pomáhala, když vám bylo úzko, když vám nebylo dobře?
Čarodějnice a divoženka je to.
Žádné slitování s ní.
Počkejte, nic zlého neudělala. Podívejte se na její oči. Má je čisté a upřímné. Upřímné oči? Sprovodila mi ze světa krávu. Musíme ji potrestat. A tak to ne. Kdo se té dívky dotkne, bude mít co dělat se mnou. Tak si ji odveď, ty hlupáku. Uvidíš, co ti provede. Teď ale táhněte odtud. Táhněte odtud.
Nechceme
vás tady.
Pryč.
Pojď.
Martin chytil vyplašenou dívku za ruku a odvedl ji ze vsi. Div po nich neházeli kamením.
Kde bydlíš? A jak ti říkají?
Říkají mi Boženka.
Pojď, doprovodím tě domů. Nikdo ti nic neudělá.
Boženka ho tedy vedla do lesa a on jí doprovázel. Povídali si. A když procházeli kolem její zahrádky, obdivoval se Martin té vonavé kráse. Boženka uvařila čaj z laskavce s medem a nabídla ho Martinovi.
Nemám, jak bych ti poděkovala za dnešní den. Nemám nic, jen ty bylinky.
Nedělal jsem to pro odměnu. Cítil jsem, že se tě musím zastat. Vím, že jsi upřímná.
Děkuji ti, Martine.
Martin došel domů, ale Boženka mu nešla z hlavy. Pořád na ní musel myslet. Ty její oči a jak voněla po heřmánku a tymiánu a krásná byla jako řebíček a ružička koupaná v rose.
O řebíčku zahradnícký, o růžičko voňavá, která k nám tě zapomenu, když to není věc možná.
Za týden už to nevydržel a vydal se za ní do lesní chaloupky. Ale nevěděl, jak se to stalo, snad, že kdesi ve spěchu přeskočil bludný kořen, bloudil lesem a nemohl najít cestu. Chodil až do tmy. A v lese to je vám pořádná tma. Měsíc nesvítil a tak si Martin lehl pod strom a usnul. Další den se to opakovalo. Bloudil, hledal a volal až do tmy. Zase si ustlal pod stromem a ráno bylo všechno na novo. Celý den prochodil a nenašel ani cestu domů, ani do chaloupky. Už byl celý ušlý a unavený, jedl borůvky a ostružiny, pil vodu ze studánek a zdálo se mu, že chodí v kruhu. Začal si značit místa, kudy prošel a ukázalo se, že je to opravdu tak. Přišla noc a měsíc se vyhoupl na nebe jako veliká, naleštěná, stříbrná mince.
Vida, dneska měsíc krásně svítí. Budu chodit celou noc, dokud Boženčinu chaloupku nenajdu.
Ale sotva to dořekl, měsíc se schoval za mrak a Martin křivě šlápl a poranil si nohu.
Jauvajs! Tak, a mám to. 3 dny tady tvrdohlavě běhám po lese, a teď ještě tohle. Vzdávám to lese, omlouvám se, že jsem tak tvrdohlavý.
Zavolal do ticha lesa a les zašuměl, že rozumí. Ale v tom se měsíc zase vynořil z mraků a Martin uviděl Boženku, která přicházela po pěšině a nesla košíček plný bylinek.
Boženko!
Martine, kde se tady bereš? A co se stalo?
A Boženka Martinovi ovázala nohu hojivými listy kostivalu a pomohla mu vstát. Dala mu hůl do jedné ruky, podepřela ho z druhé strany a pomohla mu dojít do chaloupky na mítině.
Myslel jsem, že ke mně jde víla, jak si šla v tom měsíčním světle.
Sbírala jsem léčivé bylinky. Za úplňku mají největší léčivou moc. Tady do toho kouta lesa moc nechodím, co si mi ale říkalo, aby šla právě tudy.
To je dobře, že jsi to něco poslechla, jinak bych tu zůstal.
Noc byla teplá a bylinky v Boženčině zahrádce voněly a Martinovi se zatočila hlava. Možná z hladu, možná z únavy, možná z rozkvetlé lásky. Boženka ho posadila na lavici, donesla mu krajíc chleba s malinovou marmeládou a uvařila mu čaj ze šalvěje. Když se najedl, uložila ho do postele. Sama si šla lehnout do sena na půdičku. Ošetřovala ho, dokud se zase nemohl postavit na nohy a celé dny si povídali. A když se Martin uzdravil, pomohl zase Božence se dřevem
a opravil střechu chaloupky, vyměnil veřeje ve dveřích, aby dobře dovíraly a nešla do světničky zima, pravil kolo od trakaře. Nechtělo se mu odejít, ale bylo třeba zajít domů, aby se máma o něj nebála. Vždyť už týden nebyl doma. Boženka ho vyprovodila na kraj lesa a cestu k chaloupce označila fialovými mašlemi, aby k ní Martin snadno trefil. Rozloučili se. Martinova máma měla velikou radost, když se objevil. Nebála se, věřila, že je v pořádku. Uvařila mu jeho oblíbenou hrachovou kaši a Martin jí vyprávěl o tom, co se stalo v lese, o Božence, a protože máma byla moudrá žena, pochopila, že Martin našel svou lásku, jako ona tenkrát před lety jeho otce. Martin chodíval za Boženkou každý den, na večer po práci, sedávali na lavičce před domem, drželi se za ruce a povídali si. Někdy při úplňku ho Boženka vzala do lesa a vyprávěla mu, nač je která bylinka dobrá. Sbírala byliny také za poledního slunce, kdy byla sladká vůně nejomamnější. Netrhala kytky jen tak, pro parádu do vázy. Každá kytička pro ní znamenala pomocníčka proti bolestem a smutkům lidí a ostatních bytostí. Natrhala vždy právě tolik, kolik musela, a nikdy nepošlapala žádnou bylinku.
Hřebíčku zahradnícký, o růžičko voňavá, která k nátě zapomenu, když to není věc možná.
Jednou skončil Martin s prací dřív a rozhodl se jít za Boženkou.
Maminko, práce je hotová. Zbytek udělám, jak se vrátím.
Máma jen zakroutila hlavou, co to má doma za zamilovaného blázna. Ale ten už byl kdo ví kde. Přiběhl k chaloupce od studánky a chtěl Boženku překvapit a zavolat na ní do okénka. Když nakoukl do chaloupky, uviděl tam mladíka svlečeného do půl těla a Boženku, co se k němu právě přitočila s čímsi v ruce, a usmála se na něj. Skypěla v něm krev.
Falešnice jedna!
Křikl do okénka a vztekle odběhl.
Zapomenuli přeci jednou, zas mi lidi vzpomenou, že zbývala upřímnější, když jsem chodil za tebou, že zbývala upřímnější, když jsem chodil za tebou.
Přiběhl domů a práskl dveřmi, až máma na lavici u pece přišití nadskočila.
Co se děje?
Ale nic.
Aha.
Máma nenaléhala a nevyzvídala. Myslela si bez tak, že se ti dva poškorpili kvůli nějaké maličkosti, jak už to bývá. Všimli jste si, děti, že se dospělí obvykle pohádají kvůli nějaké hlouposti, maličkosti a zbytečnosti? No ano, je to tak. Když Martina trochu přešel vztek, přišel za mámou, omluvil se jí a všechno jí pověděl. Jak šel za Boženkou, jak uviděl ve světnici toho cizího mladíka a jak ho Boženka brala za ruce. Máma se podivovala.
Říkal si, že Boženka je hodné děvče, že má krásné a upřímné oči. Tak co se stalo?
Už nevěřím.
Cože? Vždyť ty ani nevíš, jak to bylo. Něco jsi viděl a už se hned domníváš, že víš přesně, jak to bylo. Běž a zeptej se na to Boženky. Říkal jsi, že je pravdomluvná. Jistě ti to vysvětlí.
Nikdy. Viděl jsem, co jsem viděl. Je to falešná holka. Čarodějnice.
Čarodějka z hory si chtěl říct. Tak dost, Martine. Chováš se už jako ti hlupáci z vedlejší vsi. A to všechno kvůli své uražené píše. Jdi raději naštípat nějaké to dříví, tam tě vztek přejde. Ale dej pozor, aby si nerozštípal v teráži i ten špalek, na čem bychom pak sekali.
Martin sklopil hlavu a šel. Sekal a sekal a cítil, že ho vztek při práci opouští. Máma měla pravdu. Možná je to jinak. Možná snad. Ale za Boženkou večer nešel. Styděl se. Nešel za ní celý týden. A chodil jako tělo bez duše. Jedno ráno ho máma zastavila ve dveřích.
Martine, tak dost. Vypadáš jako z můry duch. Jdi si s Boženkou promluvit. Všechno si v klidu vyříkejte. Jestli nepůjdeš ty, půjdu já sama.
A to zas ne. To Martin nechtěl. Odšoural se tedy k chaloupce na Mítince v lese. Cestou si čistil hlavu od ošklivých myšlenek a představ. Řekl si, že se prostě zeptá Boženky přímo a bude se jí přitom dívat do očí. Tam najde pravdu. Když došel k chaloupce, vyšla právě Boženka na zápraží. Co jsi to ode mě posledně tak utekl? A proč si celý týden nepřišel?
Viděl jsem u tebe v sedničce toho cizího kluka.
Aha, a co jsi myslel?
No, já jsem si myslel, že...
To byl Pepa ze Samoty na Borové. Je to veliký mlsoun. A když jeho máma vařila a odskočila si pro vejce ke slepicím, nahlížel pod pokličky. Otočil na sebe hrnec s vařící vodou. Musela jsem mu rozříznout a sundat košily a natřít mu dlaně a břicho sádlem, aby se opaření zmírnilo. Moc ho to bolelo. Usmívala jsem se na něj pro utěšení. Celou tu dobu se Martin díval Božence do očí a neviděl tam nic než upřímnost a čistou lásku k němu samému. Boženka ho pohladila po tváři a on se jí omluvil za všechny ty zlostné myšlenky, co ho za ten čas, co se neviděli, napadly. Vzala ho za ruku, odvedla do své bylinkové zahrádky a tam ho poprvé políbila. Martinovi se podlomila kolena a zatočila hlava.
Jsi opravdu čarodějka. Čarodějka z hory.
Hořebíčku zahradnícký, oružíčko voňavá, která k nátě zapomenu, když to není věc možná. Která k nátě zapomenu, když to není věc možná.
A co je to ten hřebíček?
No to je přece karafiát.
Vítám posluchače ze studia Třinec, u mikrofonu Mojmír Mišun. Tento pořad je živý, čím asi naše posluchače překvapíme. Budou mít možnost nám do živého vysílání zatím psát mailem, uvidíme, jestli provozníme mobil. A dnešní pořad bude výjimečný tím, že bude zaměřen na bilancování celé doby, co vlastně vysíláme na našem studiu. Taky bychom se chtěli věnovat jakési zkušenosti bilancování z naší zkušenosti o slovanství a o védismu. Dalším tématem potom bude význam společenství a spolupráce, jak být nezávislý na systému, jak a kde si to vyzkoušet. A pokud nám čas vystačí, tak poslední bod bude živý člověk. A vítám postupně v tomto vysílání hosty, které jsem si pozval, s kterými jsem si tomto vysílání domluvil. Tak samozřejmě nejprve Pepu Endricha, našeho technika, takže Pepo, jsi zvaný i do živého vysílání.
No, dobrý den.
Pak Vlna Kociána, taky tě, Vlna, nezdravím.
Zdravím tebe a všechny posluchače.
A poslední náš důležitý host, spolupracovník, blízký přítel Pepa Polách z Jarila.
Také srdečně zdravím, dobrý den.
Takže to bylo teď představení. Ještě zmíním ten mail, pokud posluchači se budou chtít nějakému tématu zapojit. Prosím, opravdu je to zatím jenom technický mail. Ten zní svcs.trinec@gmail.com. Tak, to je všechno na začátek a zkusme teda začít tím prvním tématem, které se týká hlavně našeho studia a vlastně těch pořadů odvysílaných a taky spousta různých hostů, které jsme v tom studiu za ty dva roky měli. První náš pilotní program vysílání bylo ještě přes studio Ostrava, já to připomenu, bylo to 11. března 2018, takže vlastně to je vlastně oficiálně doba trvání našeho studia Třinec. Celou dobu doprovázíme toto studio společně já jako moderátor a Pepa Endrich technik, který vlastně technicky to zajišťuje všechny důležité věci, včetně i se občas přidává a přímo i svým hlasem do různých vysílání, pokud ho to zaujme. A zkusme teda začít tím bilancováním. Kam nás ta zkušenost vůbec, že nešli do takové technologie internetové, do přípravy pořadu a nejenom slovanských, kam nás to všude zaválo, co jsme zjistili, taky jsme spoustu iluzí a představ opustili, ale spoustu i reálných zkušeností nabili, tak zkusíme to otevřít, to téma. Pepo, zkus říct, začít ty, protože jsi byl od toho jako technik, technické zajištění úplně od začátku.
No, já jenom řeknu, že to pro mě bylo zpočátku dost těžké, ale pak jsem si postupně zvykl, ale jde o to, že jsme z tohoto vysílání měli určité představy a nechci soudit a tady říkat, jestli se naplnili nebo nenaplnili. Věřím tomu, že informace, které jsme poskytli do současné doby teda byly pro některé velice překvapivé, pro některé určitě se až kroutili, protože jsme se začali dotýkat historie, teda té historie, která byla pokřivená dvouma jezuitskýma mnichama, Petronius a Scaligeri, která je napsaná na zakázku zhruba před 17. století. Začali jsme zjišťovat, že opravdové dějiny jsou úplně něco jiného. Zjistili jsme, že skrze tuto falešnou historii z nás dělají méně cenné tvory, které přišly do tohoto prostoru údajně v 6. století z nějakých bažin. No a zjistili jsme, že opak je pravdou. Jo. Některým to vadilo. Potom vlastně, co já z toho jenom vytáhnu, tak je, což mě velice zajímalo, protože jsem neustále cítil rozpor, jak přijímali Stalina normální oficiální média a všechno a jak ho přijímali Rusové, s kterýma jsem se mohl setkat a zjistil jsem, že tam je obrovský rozpor. A pak jsem pochopil, že panu Stalinovi můžeme poděkovat, že jsme ještě svým způsobem tady, že pan Stalin to přímo zbrzdil. Jo. Dotkli jsme se tématu prodané vody, to znamená, že dost velké množství měst prodává svoji vodu přes nastrčené zahraniční firmy, které z toho jenom vyčerpávají peníze. Těch pořadů bylo hodně. Dotkli jsme se taky, to bylo jedné z prvních vysílání Jarila, to znamená jedno z prvních vysílání bylo s Pepou Poláchem. Pepa Polách se nám za tu dobu krásně posunul, co jsme už zjistili a máme z toho velkou radost. No a začali jsme tvořit tak, aby to naše vysílání bylo pestré, aby to nebylo jednostranné, aby to nebylo jenom úderka na to, co je, ale aby jsme ukázali cestu ven. No a snad se nám to podařilo, Mojmírku. No.
Mně si Pepu Polácha, já mu za chvilku hned dám slovo, protože vlastně byl u nás jednou v prvních pořadu, takže určitě od té doby tež by nějak mohl bilancovat, sednout svoji zkušenost, kam ho zkušenost věrile v občanském kruhu dovedla, ale jenom udělám ještě vsuvku, že to, co možná jsme nestihli v tom vysílání jako říci, my jsme vznikli jako studio v podstatě slovanské, ale už tehda jsme měli základní informace o vedismu a část těch přátel v tom slovanském společenství pro ně byl srdeční zážitost vedismus. A my jsme se učili vysílat, učili jsme se ty pořady připravovat, připravovat témata a hosty. A poněvadž i jsme hledali odpovědi vlastně co je slovanství, co je vedismus, jak to vysvětlit, co vlastně do toho patří, co nepatří, jaké jsou nánosy, dezinformace. Takže i v tom slovanství jsme se nějakou dobu hledali a samozřejmě, aby to studio technicky mohlo nějak upoutat na sebe pozornost, tak je tam jakási pragmatická záležitost, je potřeba být mezi lidma živě vidět, nějak pravidelně se připomínat nějakou informaci pořady. Takže pro nás to znamenal závazek, který jsme si dobrovolně na sebe vzali zcela zadarmo a nezištně, že budeme vysílat každou neděli od 5 do 7 hodin a nelámeme rekordy. Pro nás to bylo maximum, na které jsme si troufli vysílat 2 hodiny za týden. I to hledání v rámci toho slovanství a vlastně přemýšlení, koho pozvat jako hosta, není záležitost jednoduchá, protože jako moderátor jsem to zajišťoval převážně já a zjistil jsem, že i hodně lidí, který má praktickou zkušenost, mohlo by spoustu věcí předat do toho veřejného volného prostoru, tak nechtěli se mnou vysílat. Oni nechtěli veřejně vystupovat pod svým jménem, nechtěli se zveřejňovat, zviditelňovat na alternativní médiu, takže opravdu hledání hostů, který buď mají zkušenost s veřejným vystupováním, a nebo se minimálně nebojí svůj názor veřejně sdělit, to bylo potřeba zohledňovat a podle toho se řídit. A takže chci poděkovat všem hostům, které nám pomohli udržet to studio v provozu. Chci jenom zmínit, že jsme vysílali za začátku společně s Petrem Sinkem o slovanství. Občas se k nám přidal Vlado Laubert, který je tím vedismem a překladem vedických knih známý především na Slovensku. Občas jsme vysílali i s Milošem Zvelinou ze Slavice, kterého si z Nitry, kterého si velice vážíme za jeho úsilnou, trpělivou práci na poli slovanství, popularizace slovanství, případně vedismu na slovenské společnosti, mezi lidma, spoustu společenských aktivit. A taky chci i zmínit Michala Zelenského, který vystupoval na internetu pod svým jménem Vedagor. S ním jsme taky spoustu pořadů nedávných natočili. Ty už byly vyloženě pod značkou vedismu. Akorát pak už se nějak nedařili domlouvat konkrétní témata a termíny vysílání a nebyli jsme schopni ani posluchačům zajistit, kdy a kde a jaký pořad odvysíláme, tak jsme se museli podle toho zařídit, že jsme to tempo s tím Vedagorem, s Michalem už nebyli schopni udržet a taky se ptáme, je nám to líto, že to téma v podstatě bylo ukončeno, že zatím nemáme možnost další pořad Vedagorem natočit. A teď bych dal slovo ještě samozřejmě Pepovi i Vladanovi, aby se tak nějak vyjádřil teď konkrétně k těm hostům, k těm pořadům, protože se zmínil poměrně nám všem známá jména, takže přátelé ví, o kom mluvíme, koho připomínáme, komu děkujeme. Tak Vladane, teď máš slovo ty.
No, pěkně ti děkuju za takové slovo. Nevím, co bych mohl vytknout nebo ještě dál zveličit. Za mě tyhle jedinci a všichni, co se zúčastňují určitě akcí, rozhodně přináší další informace, které nám otvírají možnosti a hlavně stavají se nám podněty. Podněty k tomu, aby jsme pátrali, aby jsme hledali dál a stávali se vlastně lepší bytostmi na této planetě. Takže nemám k tomu asi nějak moc co dodávat. Jo. Je třeba možná hledat dál další lidi, kteří by se stávali dalšími podněty pro další jedince. Spíš bych maximálně nechal prostor tomu Pepovi Poláchovi, který by mohl zhodnotit opravdu, kam se posunul on během těch 2 let vysílání svobodného vysílače Třinec.
Ano, já ti děkuju. Já ještě jednou srdečně zdravím a v podstatě tady budu souhlasit s Vladanem Kociánem, který sám tam v tom jeho sdělení konstatoval, že přichází další a další informace a kéž tyto informace rozvíjí v člověku touhu po poznání, protože to je, bych řekl, ten mechanismus, kterým člověk získává ucelenější mozaiku poznání, na základě které mnohem lépe zpracovává informace i data historická, ve kterých může čerpat velmi, velmi vzácné informace. A na základě toho buď to se můžeme naštvat, že nejsme o kus dál za těch 2000 let nebo možná i delší dobu, anebo si uvědomit, že nám tyto informace plynou jako možnost, na které můžeme zjistit, kudy nemáme kráčet. A já, abych řekl pravdu, za ty 2,5 roku by člověku přicházela samozřejmě jednoznačná informace o tom, aby se lidé mohli cítit svobodně, ale ne jenom jako svobodné bytosti, ale aby to opravdu bylo zevnitř, znitra, tak je potřeba, aby se člověk dostal do jakéhosi společenstva podobně myšlejících lidí, ve kterém ho to baví. A kde jeden druhého nezneužívá. A právě princip Jarila a vytvořeného projektu občanského klubu, který z toho vlastně nějakým způsobem dozrál, je vytvořen mechanismus, kdy se lidé mohou tímto způsobem sdružovat, ale jako občané, nikoliv pod hlavičkou nějakého třeba i spolku nebo nějakých firm a podobně, ale kteří na principech sousedské výpomoci mohou zakládat zcela legitimní uskupení podobně smýšlejících lidí a vytvářet projekty, kterými vlastně dosahují soběstačnosti. A to bych řekl, že za ty 2,5 roku se skutečně podařilo v mém nitru, ale teď už vychází v podstatě praktické kroky na venek a to znamená, že jsme už i realizovali na té úrovni místní některé kroky, kde už vytváříme vzorový model klubového tržiště, je připravena klubová zahrada, což je v podstatě projekt, který by mohl lidem umožnit chápat, jaké je to dobré, kdybychom si místo okrasných zahrádek zpátky z nich tvořili část, která bude sloužit pro to drobné hospodaření, které bude bavit. A dále v rámci občanského klubu jsme vytvořili i vlastní měnu, klubovou měnu, která se nemá hrát na jenom něco, co má nějakým způsobem být zajímavé, aby se ego nasytilo, ale aby došlo ke zviditelnění toho, co jsou skutečně peníze. Protože ty naše klubové peníze, když je takhle nazvou, nebo ta klubová směnená poukázka, je plně krytá hodnotami toho, co tady máme. To znamená buď to výrobky, které někdo vyrobil, a nebo reálně proveditelnou službou, kterou někdo nabízí. Takže toto už realizujeme v praktické rovině, v Halenkově a musím říct, že nemám vůbec pochybnost o tom, že je to cesta správná, protože lidé, kteří se s tím setkají osobně a v podstatě na té praktické úrovni, že to už existuje, že to není jenom na papíře, a nebo se o tom jenom nemluví, tak je to úplně něco jiného. A právě tohle to mě v podstatě za ty 2,5 roku doběhlo spoustu informací, které se odehrály za těch 2,5 let, kdy člověk něco si myslel, ale teď už ví a když už víme, tak už víme, že můžeme věci změnit. Takže takhle bych to asi uzavřel a ještě bych teda k tomu doplnil, co se týká možností, které lidé mají, ať je to kruh slovanský nebo kruh keltský, když vezmu jiné skupiny lidí, které mají jiné výchozí podmínky pro realizaci svých dobrých záměrů, tak si myslím, že se posunulo za těch 2,5 roku i to, že se člověk nevymezuje vyloženě jako lepší nebo horší, ale že je ochoten spolupracovat s kýmkoliv, s kým je možné uzavřít v podstatě dobré společenské vztahy, ve kterých si vzájemně nepřekážíme, ale nabízíme jeden druhému možnost spolupráce. A tím odstíňujeme některé nekalé praktiky nekalých obchodníků či bankéřů a toho, co vlastně už dnes velká část lidí sama zažila na vlastní kůži. Takže asi tak.
Děkuju. Určitě se ještě k tomu vrátíme, protože máme tady to téma významu společenství spolupráce jako velké téma, kterému se ještě vrátíme. V rámci toho ještě bilancování. My jsme se tady ve studiu stali do stavu, že lidi, na který jsme se obrátili a kteří vypadali, že by ke slovanství a dokonce i k občinám, i k živé zkušenosti z občin z ruského prostoru nám mohli třeba přinést nějakou reálnou zkušenost živou přímo z toho prostředí. A jinak zkrátka se nedaří ty hosty v současné době zajišťovat. A právě s Pepou vlastně vyhodnocujeme, jakým způsobem má toto studio pokračovat dál, protože pokud se ti hosté a ta témata nedáří zajišťovat, tak je to jakási záležitost, která se musí vyhodnotit a nějak vyřešit. Já osobně, když jsem vstupoval do tohoto studia, tak jsem se pokládal v podstatě vždy o jakéhosi moderátora. Neměl jsem potřebu vytvářet vlastní pořady a naplňovat je vlastními myšlenkami. Já jsem vždycky měl potřebu a radost se potkávat s lidma a s nima rozvíjet jejich myšlenky, jejich zkušenost, tvoření, to, co oni jsou schopni předat skrze toto studio k posluchačům. Takže možná i třeba Pepa by se vyjádřil, abychom trošku nějak průhledně zanechali informaci o našem studiu, jak vlastně chápeme my sami sebe od toho vzniku až po tento okamžik a co můžeme nebo nemůžeme do budoucna slíbit našim posluchačům, aby nebyli zbytečně v nejistotě a zbytečně se nevytvářely nějaké fámy a dohady, jak funguje nebo nefunguje Studio Třinec.
No, Studio Třinec je vlastně na takové, dalo by se říct, historické křižovatce a samo neví se sebou, co dál. Jo. Je to velice těžké a doufám, že teda budoucnost ukáže to, že se najdou osoby, které by toto studio použili a využili k tomu dalšímu rozvoji. Není to jednoduché, každý, kdo v tom studiu vystupuje, tak vystupuje sám za sebe a nese si svoji kůži na trh. Spousta lidí se na toto ještě necítí, spousta lidí má strach říct si svůj názor, ale myslím si, že se to posouvá a že to povede ke zdárnému konci. No. Takže to je asi tak všechno z mé strany. No.
Mojmíre, můžu na chviličku přihlásit se o slovo?
Určitě, máš ho mít.
Já bych chtěl jenom pro posluchače blíže se představit, protože se mnou neměli asi zatím moc velké zkušenosti, neboli spíš mě asi nějak moc neslyšeli na Svobodném vysílači. Takže já se zabývám spíše jakoby písmem staroslovenskou boukvici a pokud jsem byl přizván dneska do tohoto rozhovoru, tak je to vlastně jenom kvůli tomu, že třeba Pepa Polák tam zmínil slovo směnu hodnot a při rozborech a při zjišťování ohledně našeho jazyka jsem zjistil, že náš jazyk je úchvatný a skrývá mnoha překvapení a vlastně máme celkově jazykovou skladbu našich slov tak úměrnou, jakoby tak krásnou, že i slovo hodnota nám vytváří vlastně nějaký podnět a samotný podmět jakoby, nebo naplněním té míry toho slova hodnota je vlastně, že se naplňuje míra daného očekávání v té hodnotě. Že vlastně hodnotíme vždycky něco a tam se odráží vlastně naše očekávání. A toto slovo je vlastně dneska trošičku ohnuté právě přes peníze. Takže děkuji za Pepovi, že dokáže vlastně dneska oceňovat vlastně nějakým způsobem a hodnotit věci jiným nadhledem než skrze čistě peněz. To je tak asi vše. S takovou vstukou.
Mě jenom napadá, jestli Pepa bude chtít tomu něco ještě přidat.
Pepa asi nás neslyší momentálně, takže...
Ano, ale omlouvám se. Jenom bych řekl, že v podstatě se týká informací, jak teď mluvil Vladan, tak myslím si, že jsme na velice zajímavé křižovatce, ve které můžeme skutečně udělat velké kroky, neboť ráj tu máme, jazyk, kterým můžeme velmi dobře pracovat, také máme, takže to bych jenom takhle doplnil. Lehce. Máme dary veliké, takže jenom dělat věci, tak aby jsme nesešli z cesty vlastního dobrého působení.
Tak děkuji hostům, že jsme zvládli první zvolené téma, a to bylo takovéto bilancování hodin zaměřené na studio 13 a dnešní hosty, který se v našem studiu nějak objevili hlasem, přítomností. A taky jsem rád, že jsem i já, i pak jsme mohli sdělit nějaké věci ze zákulisí tohoto studia, protože vlastně vznikl, jaký byl záměr, jak jsme se věci postupně učili a že v současné době hledáme možnost, jestli můžeme nějak pokračovat dále, jestli nám k tomu noví hosté témata pomohou. Naše přání, pokud to tak můžu vyslovit, je, abychom se co nejvíc vrátili k tomu slovanství, k tomu, co patří tady do prostoru slovanské střední a východní Evropy, a též, abychom mohli i přitom nějak zviditelnit, vysvětlit vedismus. Takže pojďme k druhému tématu.
Moment, Mojmírku, moment, já bych tam pustil na odlehčení písničku, jestli můžu, jo?
Dobře, takže po prvním tématu pouštíme písničku.
Všechno mám dost času, než přijde ticho hlasu, než přijdou první kroky, mojí poslední sloky, než zase prasknou struny, vstřebá se, co se vrylo, zmizí záchranné čluny a pro mě jen nezbylo křídla, mít zmídla a tak. Když se vsází, že další fází je pád. Dýchám, tuším už, co se skrylo a nikam nepospíchám, vím, že na mě zbylo křídla, mít zmídla a tát. Když se vsází, že další fází je pát. Křídla, zmídla a hrát. Když se vsází, že další fází je pát. Dolů,
přišly první kroky, naší poslední sloky. Křídla mít zmídla a tát. Když se vsází, že další fází je pát. Křídla mít zmídla a hrát. Když se vsází, že další fází je náš pát.
Jsme tady už u druhého tématu, kterému bychom rádi intenzivně věnovali nějaký vyhrazený čas. To téma je verismus a slovanství. Jenom to krátce uvedu, že zkusíme použít tady tu nabitou zkušenost, kterou jsme nabili tady v tom okruhu přátel, v okruhu občin, které vznikly na slovanském sněmu občin v Novém Hrozenkově. To datum je 9. a 10. září 2017, tedy vlastně ty nebyli schopni zadefinovat nějaký první obraz, co je slovanství pro nás, co znamenají občiny, proč jsme teda chtěli založit. No a za ty asi necelé čtyři roky fungování v tom slovanském občinném systému nás čím dál víc i potkával slovíčko verismus, které dle mého mínění mnohem přesněji předává vlastně obraz, co je nějaká hluboká moudrost o kosmických pravidlech, jak je vytvořen tento vesmír, jak funguje lidská společnost a jakým systému řádu věcí se naši předci vědomě pohybovali tady na Zemi, než došlo k hlubokému úpadku a zničení, ztrátě vědomostí kosmického rozměru. A dle mého mínění žijeme jakési technokratické, uměle vytvořené společnosti, kde věda je pavědou a co se jí nehodí, tak proti tomu je zahájeno inkviziční řízení. Takže je současná věda vysoce cenzurovaná, co je dovoleno a jak je dovoleno vykládat. A já bych se teda vrátil k tomu, přátelé, takže začínali jsme jako Slované, ve slovanství. Pro mě je to široký pojem, dokonce jsem zjistil, že různé skupiny a lidé pod slovem slovanství si představují nebo chápou celá rozdílné obrazy než já. A taky se pojďme i dotknout toho slovíčka verismus, jo, které pro mě to, že nebylo zavirováno systémem, temným systémem, tak nevznikly paralelní a matoucí obrazy a ten vedismus se dá mnohem přesněji vyložit, protože není toliko výkladů. Tak, pojďme, přátelé, do toho. Je to na vás.
Já nevím teďka, můj Míre, přesně, jestli jsem pochopil, jestli máme my jakoby reagovat na tebe s tím, že bychom si řekli, co je třeba slovanství anebo verismus. Já sám za sebe můžu třeba zpovědět o tom, že jsem se setkal s dvěma pojmy vlastně hned od samého začátku. A to byly vědy a potom védy, že existují. A pokud jsem se zabýval jazykem, tak jsem zjistil, že v jazyku se odráží míra našeho citu. a našeho, našeho, našich vnitřních jakoby nastavení, prostě naše citová vazba směrem k okolí. A dáváme to na vědomí prostě interakcí, dáváme to na vědomí prostě důrazem, že víc zvýšíme hlas, nebo jsme, mluvíme potišeji. A vlastně svým způsobem zabarvujeme i samotné slova. Víš, třeba české slovíčka pivo, a u nás se řekne třeba zkrátce pivo, co je správné a co nesprávné. No, já si myslím, že právě to je odraz vnitřního nastavení těch jedinců, kdy si jedinec dovolí prostě protahovat, protože má nejspíš na to čas, jak se říká v takovém starém vtipu, co Ostraví, že nemáme čas svým způsobem a spěcháme někde pořád. A tak zkracujeme všechno. No a ty vědy a védy potom jsou v zásadě o tom, že buď něco se opírá o vědění, anebo o potom védy o vedení. Což je potom trošičku rozdíl, protože ten, kdo ví, nemusí umět vést. A to je zatím tak můj postřeh k vedismu a k vědismu. O slovanský se...
Ještě, prosím tě, Marne, ještě chvilku přidržel u toho tématu slovanství. Myslíš si, že když i my v těch textech, v hovorovém vyjádření to slovíčko slovanství často používáme mezi sebou i vůči veřejnosti a široké veřejnosti, myslíš si, že si navzájem rozumíme?
No, do jisté míry se setkávám s lidmi, když probíhají někde nějaké řeči, něco se zmiňuje, tak spousta neznalých okamžitě pátra, jestli náhodou nejsme nějaká sekta. Jestli nepatřím do nějaké sekty a prostě teďka, jestli by ten člověk měl být na pozoru, že jsem sektář, no pravdou je, že svým způsobem, pokud je člověk jedinečný, vždycky je selektovaný, neboli on se vyselektoval od toho okolí a tím pádem je vyselektovan on sám sebou, no tak je jedinečný a v tomto případě se jedná o tom, že vždycky bude částečně sektář, jo, protože se vyselektoval. A tím pádem chci odpovědět, že i to slovanství může chápat každý jinak trošičku. A s ohledem na to, že se člověk třeba zbojí projevit směrem k okolí, no tak chce být víc nebo míň skrytý, nebo tam zavádí jiné věci, které tam třeba nepatří, nebo patří, aby uchovával svoji identitu jakoby vnitřní nějakou vůči většině. Aby ho třeba stále nepomlouvala, nehanila, aby s něho nedělali prostě nějakého jiného člověka. Takhle to vnímám asi to slovanství.
Pokud ty pracuješ s těmi bukvami, s těmi písmeny, hláskami, samohláskami, co bys, kdybys udělal nějaký sondu, rozbor, analýzu toho slova, jak bys se ho pokusil vysvětlit?
Kterého slova týka myslíš?
Slovanství.
No, sám víš dobře, že se velice... Třeba, že Vlado Laubert říká, že jsme Slověni a že se vlastně máme bavit o slověnství a ne o slovanství, které je od Slovan, neboli to takové nějaké zprofanované anglické slovo. No, sám jsem z toho někdy zmatený, protože mě mnohé anglické slova překvapují, kolik nesou obrazových věmů, jakoby správných obrazových věmů. A myslím si, že jsou to zbytečné dohady, které nás stejně rozdělují. Jo, jestli je to Slovan nebo Slověn.
To se tě tak trošku, mi to zajímá, trošku takovou hraniční otázku bych nastolil. Dá se slovanství spojit s tím, že slovanská společnost ovládala vedické poznání?
Pokud jsem pátral skrze jazyk jakoby na nějaké návaznosti, tak bych mohl, nejspíš bych to odvodil tak, že pokud se vyvíjeli určitým způsobem slova a skladba slov a věd a vyjádření vlastně mě jakoby osoby, jakoby jedince směrem ke společnosti, pak mě to vede k tomu, že nejprve by byl vedismus, pak nejspíš někdo chtěl uzmout nějakou roli v té společnosti jakoby zásadněji a začal to ovládat právě a vytvořilo se mu nejspíš slovanství, které mohlo jakoby uchovávat určité podstaty vedismu. No a to celé se potom schovalo do křesťanství a následně vlastně až do dnešní dobu takhle přetrvávalo. Ale spíš bych se vždycky bavil o vývoji jakoby k uchovávání podstat, jo, než nějakému boji a stvárnění něčeho.
Určitě máme v pořadu ještě dva účastníky, takže ještě i jako Pepu Endricha, tak i Pepa Polácho. Určitě, přátelé, taky zkuste se vyjádřit, to nemusíme mluvit přímo o védismu, můžeme zůstat u slovíčka slovanství a slován a to, že se nacházíme, aspoň se to říká, v prostoru slovanské kultury, jaký to má význam vlastně pro tento prostor, že jo? Protože Česká a Slovenská republika do prostoru střední Evropy ze slovanského prostoru patří a osobně mám pocit, že pro současný elitářský systém tato připomínka dědictví je velice neporná a že se stále programově a intenzivně z toho vědomí vytváří a myslím si, že dokonce ta nejmladší generace, že pro ten obraz slovanství, slovanský prostor, slovanská kultura, že ten prostor, nebo to, ten význam, že už je skoro ztracený, že ani ty mladí ani neví, co to by asi mohlo být.
Já nevím, já jsem teď byl týden v Čechách a když jsem jel naspátek, tak jsem si uvědomil jednu velkou a zásadní věc. Tady na Moravě a ve Slezsku je asi většina starostů, kteří si hrají na my. Takže ty městečka, vesnice se upravují, krásní. A je to už úplně nádherně vidět. Tež to v těch Čechách, tam je to asi o tom já, tam tento proces probíhá podstatně pomaleji a jináč než tady na Moravě a ve Slezsku. Ale já bych jenom chtěl říct ještě k tomu, já řeknu vlastní věc jako z tomu slovanství. Já jsem z jižní Moravy, věděl jsem, že jsem Slován a že patřím do nějakého kulturního rámce, kde prostě opravdu jsme, aspoň teda ty starší lidé, žili v té soudržnosti. Jeden z mých sousedů byl taky Zdeněk Galuška, Slovácko sa soudí a nesoudí. Ten pochází od nás, kousek od nás a viděl jsem právě a měl jsem možnost vidět ty starší lidi, jak reagují a jak se chovají a já jsem to celý život obdivoval. Za té totality se to trošinku začalo horšit, protože ta politika používala takovou tu moc, že ty lidi svým způsobem nutila se přestěhovat. Ale i když to udělali, tak ta další generace vždycky natáhne to genius loci toho místa, myslím, těch vesnic, protože u nás každá vesnice měla svoji vlastní specifikum. No a když jsem se setkal teda, že jsem Slovan, tak jsem se napojil na svůj rod a zjistil jsem, že asi v tom vesmíru nemám většího pomocníka než ten svůj rod. A od toho okamžiku jsem se na to začal více orientovat a dělá mi to dobře, protože my tu nemáme nikoho za sebou, nám nikdo nemůže pomoci než naši předci a naše rody. A toto bychom si měli uvědomit, vědět, kdo byl naši dědeček, babička, rodiče, teda prarodiče. A toto všechno se vytratilo. A což mi je dneska líto, snažím se to celé znovu obnovit, určitě to většinou končí v 17. století a je to velice těžké. Ale říkám, cítím se, jsem Slován, cítím se být Slovanem a jsem hrdý na to, že jsem z Moravy a svoji Moravu si vzít nenechám.
Tak a pokud mohu já k tomu lovu, protože je to v podstatě obrovský dar, protože jim je možno vyjadřovat vibračně jednak útok, anebo taky pochvalu. A každý ví, že jedno slovo může v podstatě změnit reakci člověka, s kterým komunikujeme. Já bych využil té možnosti trochu zviditelnit právě tu drobnost, ale velkolepého významu, kdy správným sdělením, správným popisem můžeme vymezit i té naší rozházené společnosti, která je v podstatě zmítána chaosem, jakási pravidla, která právě v souvislosti se zavádím toho občanského klubu a tady těchto občanských forem spolupráce, ve kterých v podstatě mohlo by platit slovo, kdyby lidé slovo ještě používali v té původní nepokřivené podobě, která v podstatě neustále dotována tím mediálním útokem a tím zkracováním, o kterém tady bylo řečeno, a tak děti, které v podstatě mají nádherný rodný jazyk ve svém rodném listě, ho používají velmi omezeně a v podstatě možná i stydlivě. A vybavuju si právě okamžiky, kdy jsem zaváděl, nebo nejsem to já, kdo činí, ale skrze mne je činěno, a když jsem vytvářel pravidla a řád pro to občanské společenstvo, které v podstatě se potřebuje vymezit, tak zjistil jsem, že člověk nalézá mnohem dokonalejší slova, která vyjadřují skutečnou podstatu toho, co člověk chce nějakým způsobem sdělit. Ale ta slova pro člověka, řekněme v tomto 21. století, nejsou zabarvena tím obrazem, který by tak mohli chápat. A právě použiju jedno slovo, jenom zástupce za všechny. Máme tady vytvořenou v rámci našeho občanského klubu výdejnu zdraví. A ta výdejna zdraví je tvrdým i na konci. To znamená, není to výdejna zdraví, jak se někdo může domnívat, ale je to, co v podstatě vytváří v člověku schopnost být zdravý. To znamená, nejsou to jenom strava, knihy, pravdivé informace, všechno, co člověk vlastně přijímá a je schopen, řekněme, zakoupit v různých odděleních různých obchodů, tak my jsme zakomponovali do jednoho výdejního místa, ve kterém může najít jednak, řekněme, drogerii, kosmetiku, stravu, zelenou lékárnu a podobně. A právě, že to slovo je v podstatě teďka jakoby novotvar, který ale obsahuje hlubokou podstatu. A tady bych možná řekl, že tak jak Vladan Kocian velmi hezky dokáže rozklíčovat podstatu určitých slov, tak si myslím, že teď můžeme znovu v jakémsi napojení na ty naše předky, kteří bych řekl, že nám stojí skutečně jako velké zástupy za námi a jsou úplně nadšení z toho, že možná v této době právě jsme teď v té fyzické rovině a můžeme tyto věci znovu vynášet na povrch, na světlo Boží, když to tak řeknu. A právě přes to slovo na našemu národu, jo, který má opravdu výjimečné schopnosti, dal do vínku i toho našeho předka, kterého já teda vnímám za sebe velmi výrazně, a to je Jan Amos Komenský, který jisté věci pravda v latině, ale přeci zachoval je pro dnešní dny a který nějakým způsobem vytvořil informační pole učitele národů a vnímám, že tady přesah jeho vědění dosahuje až stavu, že pokud se probudí člověk jako Slovan, který použije slovo, může se náš národ stát národem učitelů. To znamená otočit to. Učitel národů, národ učitelů. Ten, kdo si to dovolí, může vést ostatní. A to slovo, bych řekl, k tomu velmi pomáhá. Takže takhle za mě.
Já bych jenom ještě teda krásně na vás děkuji, teda Pepo, že jsi mě tak pochválil. Mojmíre, dovolím si jenom takovou vsuvku. Napadlo mě u tady tohoto, že v dnešní době se hodně ohýbá takové slovo, jako je buďme zodpovědní a nošení roušek a takové různé pravidla zavádění, jakoby, které vedou k omezování vlastně těch jednotlivců a vlastně to brání k růstu vlastně každého jednotlivce. A rád bych teda na tohle to reagoval právě tímto krásným slovem, to buďme, teďka jsem ho zapomněl trošičku to slovíčko, zodpovědnost, a rád bych teda takový připomněl, že vlastně tohle slovo vychází z toho, že máme zodpovězené otázky. A pokud vlastně nemáme v určité věci zodpovězené otázky, tak vlastně musíme se zachovat vždycky nezodpovědně. Čili chci říct, že pokud mi někdo přikáže něco, že mám nosit roušku a já nemám zodpovězené k tomu otázky, tak v tom případě vždycky budu nezodpovědný. Jo, prostě náš jazyk je ukrývající různé podstaty a my si to bohužel někdy ani neuvědomujeme. To je taková krátká vsuvka zase.
Dobře. Ne, přibližně v polovině pořadu. Asi uzavřeme to druhé téma vědismu a slovanství. Do našeho pořadu můžou posluchači psát se dostat dotazy nebo příspěvky na mail svcs.trinec@gmail.com. Jenom se ptám, Pepi, jestli nám někdo ještě napsal.
Doposavat nikdo.
Doposavat ne. Dobře, můžeme dát písničku?
Ano, dáme písničku.
Bol plný mesiac nad hlavou hviezdy, len tak ležím a nechce sa mi spať. Tak si ich sčítam, kým sa bude brieždiť, skúsim ich všetky porátať. Náhle predo mnou stál sivý oblek, na krku tmavý šál, taký ten sympatický frajer, v očiach mal mráz, akoby zastavil sa čas. Vraví mi, bratku, čo tu len tak ležíš, už dávno si za vodou mohol byť. Tak nebuď hlúpy, tu mi to podpíš a nemusíš už v tejto diere hniť. Bude ti patriť celý svet, ver mi, že väčšej krásy veru niet. Tak nechaj to už na mňa, keď mi svoj osud zveríš, do smrti neobanuješ. Mne je tu dobre, odstúp prosím bokom, na mesiac mi výhľad zacláňaš. Čo ma po tvojom svete, akým nárokom mi tu vôbec také návrhy dávaš? Aj keď stále na jednom mieste na zemi, cítim sa tu byť vôbec väznený. Patrí mi celý mesiac, tu ako na dlani ho mám, a nikdy sa tu necítim sám. V očiach mu blíslo, zastrel sa dymom, ako by sa niečo strašné malo stať. Srdce mi stiahlo takouto zvláštnou zimou, až prestal som tie hviezdy počítať. Ten frajer zrazu zmenil tvár, už to nebol ten švihák, čo predo mnou stál, ale tajomná kráska, plné tvary, dlhé vlasy, mantra mužských túžob zmotnená asi. Vraví mi, drahý, dlho na teba čakám, svoj život bez teba už neviem žiť. Pozri, aká som krásna, krásou každého lákam, mal by si to teraz využiť. Moja krása ti odteraz nedá spať, budeš ma chcieť celý život milovať. Zažiješ vášeň, zažiješ nehu, stačí ti odraziť sa od tvojho brehu. Pravím jej kráska, ustúp prosím stranou, na hviezdy mi výhľad zacláňaš. Nechaj si svoje vnady pre vplyvných pánov, iste ich na ne ľahko nalákáš. Za minútu v tvojej nežnej blízkosti sa totiž platí špikom vlastných kostí. A ja verím vernú lásku duší na večné veky, keď sa duše zlejú do jednej rieky. Zablislo sa, znova to klišé s dymom, síra, oheň a ten klasický smrad. Rozmýšľam, že za kou zas príde špinou, keď nechcem stále spolupracovať. Zreval na mňa, že čo vlastne chcem, že takú drzosť na zemi ešte nevidel. No a že mám poslednú možnosť, nech vyberiem si stranu, že dosiahneme politický cieľ. Daj mi už pokoj, vravím mu ticho, dávno som nemal taký otravný sen. Prajem si iba, aby si konečne stíchol, chcem počuť zviezd tú krásnu hudbu len. Mám celý vesmír vlutne schovaný, to nevieš popísať tvojimi slovami. No tak konečne ustúp, nech už vidím mliečnú dráhu, prepáč, nechcem, no a vďaka za snahu. Zaklial, roztrhal zmluvu, čo za chrbtom pripravenú mal. Vidím, že máš asi nedostatok umu, životné šance si tu teraz premrhal. Čo si myslíš, ako samotnými stali politici, boháči, generáli? Ten, kto chce výjsť bez jazvy z pozemského boja, za chrbtom mu tam vždy budem ja. Čo ma je potom? Koho si zlákal? Zapnem telku, všetci sú tam pokope. Nech by som sa aj celý život s tebou flákal, v jeden deň anjel smrti zaklope. O tom v tvojej zmluve nemáš zmienky, ty zatajuješ všeobecné podmienky, že tvojou úrokovou mierou z duše bezdomovca spravíš, keď exekučný titul vystavíš. Náhle zmizol bez veľkej slávy, prepadol sa sám do pekla snáď. Od toho času, keď náhodou vidím správy, vidím ho tam často za niekým stáť. Užívajú dni svojej krátkej slávy prezidenti, premiéry, aj bankári. A stále väčšie zlo im našepkáva zás, a oni desia sa chvíle, keď vyprší im čas. Čas, vyprší čas. Čas plynul ďalej, prvý lúč slnka sa mihol, hviezdy som zrátať nestihol.
Takže máme po písnice, máme před sebou třetí téma, a to je význam společenství a spolupráce aneb. Jak by nezávislí na systému, případně jak a kde si to vyzkoušet, se do toho zapojit. Já bych to uvedl jenom takto. Osobně si myslím, že pokud někdo začíná chápat a rozkrývat, že současný systém je založen na parazitických principech, a že je to z nejhlubších temných úrovní je současná společnost skrze jak skryté, tak i viditelné elity a politiky a bankovní systém řízená. Takže podle mě je společnost opravdu teď řízená ze spodu temným systémem, Bohužel spousta lidí si to neuvědomuje. A Tahrská, která vlastně zjišťuje, že s tím, že pokud tady někdo zesytla, tak je nám vrozeno tvoření. Je to bytostná potřeba vytvářet hodnotu. Takže nejenom vydefinovat si to, co vlastně je vytváření hodnot, protože je třeba takový makléř, by se se mnou pustil do sporu, že on taky vytváří hodnoty a já si myslím, že se teda v žádném případě neporozumíme. A že vlastně ty lidé, kteří jsou opravdu tvůrci hodnot a v genetice jim vrozená tvořivost, čili přichází ze světla, tak cítí nátlak toho nespravedlivého systému, který nám to tvoření vůbec jako tu schopnost chce vzít, se nás dostat do systému konzumenta, spotřebitele, vzít veškerou invenci danou, vynalezavost od Boha danou a vytvořit jakýsi pseudosystém zmiňování a hodnot a výměny energií nebo služeb, produktů. Takže je to pro mě veliké téma a jakmile potkávám někoho, kdo vytváří nezávislý systém zmiňování, fungování na tomto systému, je to pro mě fenomén. Takových lidí si vysoce vážím a i pro mě jako poslední dobnou je to téma čím dál víc důležité a nenáhodou jsem se několikrát právě obrátil na přítele Pepu Polácha z Jarila, jako kdybych cítil čím dál větší potřebu se o tom systému, který on tam vytváří, více dozvědět a najít tu formu, jak se do toho systému v Halenkovi aktivně zapojit. Protože já doufám, že se dotkneme i toho tématu, že informace, působíme v informačním prostoru, internetové rádio jsme, ale my máme ty ideje, ty myšlenky, tu tvořivost ze světla nám danou, vrozenou. My máme zmotňovat. A pokud naši posluchači chápou, tak je potřeba se dostat tam, kde se to v reálu ověřuje, testuje, zavádí a zkouší, kde ta živá zkušenost je možná. Takže Pepo, prosím tě, to je veliký téma. Tak, je to teď o tobě a pro tebe.
Ano, děkuji, je to svým způsobem moje parketa a možná právě díky 20letým zkušenostem v oboru účetnictví, kdy člověk pracoval na číslech, která měla v podstatě u lidí, kteří podnikají, je dovést k nějaké hojnosti a určitě naplnění a radosti ze života. Ale právě za těch 20 let jsem zjistil, že i člověk, který získá větší množství peněz, stejně není naplněn radostí, štěstím a svým způsobem začíná mít strachové formy, že o to, co už má, přijde, anebo že bude muset mít jiné povinnosti. Svým způsobem existuje více cest, ale jedna, která bych řekl, že je zásadní a myslím si, že každý z nás si bude schopen zodpovědět sám. Když něco budu tvořit a bude mě to naplňovat, nikoho tím nebudu omezovat, nikomu nebudu vytvářet nepříjemnosti a nebudu ani nikoho vlákávat do svých, řekněme, projektů proti vůli nikoho, tak proč bych takovéto věci nedělal? A to je právě to, co v rámci občanského klubu tady na Halenkově děláme. Ale k tomu, aby to nebylo jenom ve slovech, která jsou důležitá, a aby to nebylo jenom teorie, která je napsaná, tak právě zavádět tyto představy do reálného života. To znamená aktivně vytvořit například možnost vytvořit výrobky, ty někam umístit, řekněme, do té naší výdejny a následně, aby to bylo ještě opravdu zacyklované do toho samostatného okruhu, tak k tomu vytvořit směnné poukázky, které v podstatě jsme zavedli jenom z toho důvodu, aby jako v rámci osvěty o tom, co jsou peníze, se lidé začali více zajímat. Protože pokud nevíme, nebo slepě používáme peníze jako prostředek pro směnu, tak je budeme chtít vydělávat někde, kde se nám jich dostane třeba za určitou práci více. A pak člověk v podstatě se zamotá do toho mechanismu, že vydělává peníze, ale stejně není naplněn a šťastný. A tak my tady v podstatě v Halenkově máme místo, kde pokud někdo přijde a je v souladu s tím naším přesvědčením, uznává naše jednoduché hodnoty, to znamená že ta hodnota je, že je normální, aby ve zdravé lidské společnosti člověk byl zdravý, aby byl svobodný, aby mohl spolupracovat a sdílet. Tam je ta spolupráce velmi důležitá, protože spolupracovat nemohou všichni se všema, protože je to normální, protože každý jsme v jakémsi stupni vývoje a pamatuju si to z doby, kdy jsme chodili do školy nebo do školky, i tam bych to zařadil, kdy ne všechny děti si jsou schopny spolu hrát. A tak nutit si děti hrát s někým, s kým se mu nechce, nebo k tomu rozbíjí jeho domeček, tak není moudré tyto děti dávat dohromady, ale jsou vždycky intuitivně ty děti vlastně se najdou na tom pískovišti, na té školce nebo v té škole a začínají si hrát sami hry, které je naplňují a baví. Právě tím, že nemusí, ale mohou. A tady se dostáváme do právě té situace, kdy občanský klub a společenstvo, které vytváříme, tak nedělá žádnou propagaci, kterou by chtělo nalákat lidi, aby spolupracovali i proti své vůli třeba, protože je to dobré a výhodné. My to děláme právě proto, aby lidé, kteří už jsou nějakým způsobem opotřebovaní, vyhoření z toho, že to, co doposud vykonávají, je nenaplňuje, dokonce ani nedělají práci, která by je bavila, ale ho musí platit složenky, tak jim nic jiného nezbylo a právě stav, kdy člověk dělá věci, které jej nenaplňují, tak jej uvedou do nemoci. A to je právě on další mechanismus, kterým se potom člověk ještě více zaváže do systémových sítí, ve kterých začíná se léčit a jak víme, tak zase mechanismus, který člověka má léčit, tak ho neléčí tak, aby vyřešil skutečnou příčinu, to znamená, člověk není v radosti, to znamená uvést a vytvořit podmínky, aby člověk byl šťastný, aby to, co dělá, ho naplňovalo. Tím způsobem svého času asi v páté třídě základní školy byla jedna poučka, která se vyučovala a bylo to o tom, co je to stát. Stát je politická organizace hájící zájmy občanů v něm žijících. A to je právě ono, co jsem si uvědomil, že to vlastně nefunguje, že to vlastně není. Ale nechci tím říct, že stát nemá své místo. Má určitě obrovský posun pro lidské vědomí, ale pokud už máme získanou zkušenost, že můžeme vytvořit něco jako sousedé, lidé, kteří si věří, kteří dokáží spolupracovat, vytvořit si projekty, díky kterým jsou schopni se setkat fyzicky, udělat určitou aktivitu, která dokonce začne naplňovat charakter částečného příjmu v tom, že například můžeme vypěstovat zeleninu, zde máme nějaký projekt klubová zahrada, máme tady potom projekt občanského klubu, který je schopen se propojit s touto klubovou zahradou, klubovým tržištěm a k tomu, aby lidé mohli vlastně se účastnit těchto projektů, které máme rozpracovány a jsou i k dispozici na webových stránkách a teď se v podstatě dopilovávají, takže nejsou úplně kompletní, ale k tomu, aby se lidé o nich dověděli v podstatě v nějaké jednoduchosti, tak je vytvářen teď 9-dílný seriál, který se bude jmenovat Cesty k soběstačnosti a 3 díly jsou již hotovy a svým způsobem jsou vytvářeny jako metodický materiál, ale zároveň takový vzdělávací materiál, na základě kterého člověk si uvědomí celou jednoduchost, ve které je možné toho dosáhnout, ale potřebuje se to jakoby nastudovat. Takže já teď jenom vezmu nějakou takovou analogii s tím, když člověk se chce učit cizí jazyk, tak samozřejmě musí vzít učebnici angličtiny, rumunštiny a musí nějak začít to chápat. A právě to bych řekl, že je trošičku problém, kdy lidé vědí, že nechtějí žít v tom mechanismu, který je teď ovládá, ale nemají, řekněme, ochotu, někdy nemají ani ten čas tomu věnovat určitou pozornost. Ale pak se nemůžou v podstatě toho účastnit, to znamená, nemohou komunikovat v tom cizím jazyce, když se nenaučí podle jeho zákonitosti a pravidel v něm hovořit. A toto bych řekl, že je vlastně dost náročná záležitost, přesto neskutečně důležitá a jednoduchá v okamžiku, kdy člověk pochopí, o co tady kráčí. Takže tady těch 9 dílů cesty k soběstačnosti bude provázáno i tím, že budou odkazy fyzicky na projekty, které jsou už realizovány a zároveň které jsou připraveny a čekají pouze jak na lidi, kteří budou do nich vstupovat jako tvůrci. To znamená, že umím něco vyrobit, umím to nabídnout a vše, tady všechno, o čem mluvím, je zacyklováno do takzvaného klubového režimu. Nenapadá mě lepší forma, protože je to záležitost, kterou si člověk dokáže představit jako klubovnu, do které chodí lidé, děti a prostě každý nějakým způsobem si tam naplňuje své, řekněme, představy o tom, co by chtěl tvořit. A pokud něco vytvoří, může to dát tady do toho týdenního místa, kde si to jiný člověk může zakoupit. A pro ty účely, aby se to mohlo uzavřít, slouží směnné poukázky. A směnnou poukázku, abych to neříkal velmi složitě, je možné použít jako žeton, kterým je opravdu kryto něco, co reálně existuje. A tady je jeden pojem, a to je krytí. Krytí měny, krytí peněz. Možná by bylo zajímavé slyšet od fundovaných odborníků, aby nám to někdo vysvětlil. Já bych chtěl vědět, jak by to někdo vysvětlil, protože pokud nejsou peníze kryty, a víme dneska, že podle jistých opatření kryté skutečně nejsou, tak by neměly být v podstatě v oběhu, ale oni v oběhu jsou. A o tomto třeba nebudu říkat více, neboť je možné toto nalézt ve druhém díle Cesty k soběstačnosti, protože je napsán právě pro ty účely, aby jednotlivec nemusel ztrácet příliš mnoho času vysvětlováním jednotlivcům, ale aby si to mohli přečíst. Takže tímto bych v podstatě chtěl udělat malou propagaci tomu seriálu devítidílnému, který je části hotov a bude v podstatě končit, předpokládám, někdy v říjnu, listopadu, kdy budou všechny díly hotovy. A vzájemně budou propojeny a budou určeny i k tomu, aby lidé v různých úrovních schopností, buď to účastní nějaké komunitní spolupráce, nebo budou chtít jenom vědět informaci, aby mohli případně, až přijde jejich čas, na místě, ve kterém žijí, realizovat ty konkrétní projekty. Jo? A jsou v podstatě všechny provázány tím, že lidé musí získat schopnost spolupracovat. Takže to by byl takový úvod.
Pepa, abych tě ještě přidržel u toho tvého srdečního tématu. Jestli bys si mohl trošku víc říct vlastně kolem toho tématu pojmu hodnota, jak ta hodnota funguje v systému, jak vlastně, kdo jí vlastně tu hodnotu znehodnocuje v tom systému, že pak máme za 8 hodin každodenní práce tak malé výdělky, A dokonce máme třetinové výdělky oproti západní Evropě. Jestli můžeš malinko rozkrýt, jak ta hodnota funguje v tom systému a jak se s tou hodnotou zachází v tom spravedlivém systému.
Tak, hodnota a cena, to jsou dva naprosto rozdílné pojmy. Hodnota jednoho semínka obilí a cena jednoho gramu zlata, tak bych řekl, aby byl viditelný rozdíl. Zlato je pasivum, dobře, ano, je to cenný kov, nepodléhá zkáze, proto je cenný, může existovat relativně dlouho bez toho, aniž by se s ním něco stalo. Je to pasivum, použiju teď výraz právě ten, který znám z pojmu z doby, když jsem dělal účetnictví, a to pasivum je vlastně mrtvé, nerozhojnitelné, samo o sobě to pouze existuje, ale na rozdíl od cenné, které je aktivum, které má v sobě nějaký program, mikročip, jistý druh obrovského božího zázraku, že ono samo sebe je schopno rozhojnit. Ale pozor, má to jisté mechanizmy. Pouze pokud do úrodné půdy je zasazeno. Ono dokáže čekat. Jo? I mnoho let mnohdy. Jo? Ta přeléhavost semínek může být týdně i 20, 30, 50 let. Těžko říct, jak u čeho. Ale v případě, že přijdou vhodné podmínky, může samo vyrůst i tam, kde by ho člověk nesázal. A proč to říkám? Protože hodnota, skutečná hodnota je své věce, které skutečně existují, které jsou skutečně potřebné, které dokonce sami sebe jsou schopni rozhojnit. Kdežto ten mechanismus ceny, ten je už poměřován trochu jinak, protože lidé díky tomu, že existují dotace, různé dotační mechanismy, které byly členěny do mnoha ekonomik všech zemí, zejména západních, tak vlastně nějakým způsobem manipulují s cenou a lidé, kteří uvěřili poměřování nikoli podle principu vědění a poznání, ale podle principu, kolik co stojí, jak je to drahé, jak to si můžu dovolit, a tam vlastně vstupuje vlastně i ty mechanismus ega člověka a podle toho, jak má toto ego vyvinuto, tak může víceméně se účastnit těch matematických modelů fungování ekonomiky mnohem lépe než člověk, který je napojen duchovně, protože chápe, že hodnotou je skutečně zrno v rukou dobrého hospodáře, protože může jej rozhojnit pro milion lidí. Na rozdíl od zlaté cihly, která sama o sobě pouze bude existovat v neměnné podobě a dokonce se nedá jíst ani sázet. A to je právě ten paradox toho obráceného mechanismu, který v podstatě je mezi cenou a hodnotou. Takže my jako v rámci klubového mechanismu máme pojem hodnota vysvětlen ve slovníčku pojmů a tento v podstatě znamená, že hodnotou je všechno, co skutečně je potřebné, dobré a to neškodí člověku, tělu, přírodě ani zemi, tím pádem ani vesmíru. Já bych řekl, že tady je ten přesah ten védický, že je toto vyšší poznání a jednoduché poznání, protože je to úplně i logické, dokonce když to člověk přijme. A cena je záležitost, která může právě velmi dobře manipulovat tím, jestli se člověk rozhodne být tvůrcem nebo ne. A vysvětlím to na jednoduchém krátkém pojmu. Budeme vypěstovat rajčata a protože v běžném obchodě budou stát 15 korun kilo a já vím, že jsem tomu věnoval určité množství času, tak pro mě nemá smysl ty rajčata vůbec ani zasadit, protože bych je neprodal za 15 korun, protože bych na tom nevydělal. Nebylo by to prostě možné, abych se uživil. A tady je právě napokřivená ta hodnota, řekněme toho kila rajčat, mělo by správně stát třeba 35 korun nebo 50 korun a když budu já vyrábět v rámci komunity rajčata, tak bych je měl ocenit a mohl bych je ocenit tímto způsobem. Ale není to jednoduché, protože jsou to věci, které jsou rozdílné v různých koutech světa, takže nemůžeme teď mluvit o cenách jako o něčem, co je správné nebo není nesprávné. Je to jedna z možností, jak mě to nějakým způsobem poměřit, aby se to dalo prostě potom měňovat. Tím způsobem je to dohoda určité skupiny lidí, za kolik budeme mít, řekněme, tu hodinovou práci, aby jsme mohli ji včlenit do námi vyrobeného množství určitých výrobků a tak dále. A toto je také jeden z mechanismů, který je v podstatě připraven pro výpočet vlastně skutečné hodnoty výrobku, který bude nabízen na klubovém tržišti. Člověk, který je tvůrce, by neměl znehodnotit svoji energii vynaloženou na výrobu nebo na službu, kterou bude vynakládat pod úroveň, nebo že by ji nezapočítával do nabídkové ceny, do té nabídkové hodnoty nějakého svého výrobku či služby. Protože tam už dochází k mechanismu, kdy člověk sám sobě nevěří a tím sám pokřivuje celý ten mechanismus. To jsou samozřejmě věci, které budou vysvětleny v tom devítidílném seriálu a bude tam připravena i taková publikace, která bude rozkrývat v podstatě mechanismus fungování peněz, aby to lidé pochopili a aby se nebáli, když budou mít přebytek na zahradě, jej ocenit. Ocenit tak, aby věděli, že můžou za tento výrobek získat směrný poukaz a u jiného stánku v rámci klubového tržiště nebo klubové zahrady si mohou odebrat jiný výrobek právě proto, že budou mít tady tyhle ty klubové poukázky, tu vlastní měnu. Zní to velmi složitě, je to ve skutečnosti, ale neskutečně jednoduché. Takže já ještě na ten dotaz, jak to ten systém v podstatě vytvořil, v podstatě dotačními mechanismy znehodnotil ceny výrobku tak, aby je lidé raději nepěstovali sami, pokud budeme mluvit o ovoci a zelenině, ale aby si je raději šli koupit do obchodu. A jak víme, tak do obchodu už se dostávají potraviny, které bohužel díky chemizaci a tady těmto zásahům i genetickým nemají vůbec dobrý vliv na zdraví a v podstatě pokřivují i naše zdraví samo o sobě. Tady už jsme zase v té kategorii, že vyrábíme výrobky v rámci klubového režimu, které jsou skutečně zdraví prospěšné. Proto výdej na zdraví má i své opodstatnění z hlediska tohoto názvu. Takže takhle bych to asi řekl.
Bych jenom rychle tady, než pustím ke slovu další kolegy tady, tak jenom takovou tu vsuvku jsou rád, že si zmínil to slovíčko védické. Já bych to jenom rozšířil, že pokud máme zájem o budování spravedlivé společnosti, výměnu spravedlivých hodnot, a jsou stanovena pravidla, která jsou vysoce spravedlivá, no tak mluvíme, že tato společnost je uspořádána podle kosmických pravidel nebo podle vedického poznání. To už je přímo použit termín ze slovanství, z vedismu, vedické poznání. Pokud známe, jak ten vesmír v tom principu, jak funguje, aby se rozvíjel. Takže i lidská společnost ty pravidla zná, kopíruje a jimi se řídí. A samozřejmě si ten systém chrání. Současný systém, který tady je, tak řídí psychopati, což se v podstatě nemělo vůbec stát, že se do vedení společnosti dostali lidi, kteří mají v sobě vrozené parazitické geny a způsob chování. A široce se propaguje nejenom pokřivené poznání, ale že se podporují i veškeré úpadkové směry ve společnosti. A tato společnost je uvržena do trvalého utrpení a nedostatku pouze tím, že jsme dovolili, aby nám vládli psychopati a parazité. Tak a přátelé, trošku jsem to teda přihustil, zkuste to nějak odlehčit nebo doplnit.
Lidská mysl je svým způsobem pohodlná záležitost. Lidi rádi odpočívají, každý tvor rád odpočívá. A nechali se jednoho krásného dne přesvědčit, že je lepší, když se o moje záležitosti bude starat někdo jiný. Ty mi předáš pravomoc a já to za tebe všechno vyřídím. A tady je začátek konce, našeho konce. No, zvykli jsme si na to, teď se to všecko pěkně rozvíjí, zpočátku to určitě bylo trošku jiné, bylo to lepší a teď nenápadně se z toho ty svobody a ještě další věci ukrajují a my se potom sami za sebe divíme, jakým způsobem žijeme. Jsou to kony stavby světa nebo vesmíru, které ku podivu při jednom pořadu to tady zmínil jeden ekonom, já ho nechci jmenovat, říkal, že chápe a pocítil, že něco ve vesmíru je, co to může být, jako co řídí ten celek, který nejde překročit. No a tak ta strana vlastně tento celek překročila tím, že nám zaprvé nahnala do náboženství, a to už nechme stranou jakým způsobem, když to náboženství začalo, tam jsme předali moc tomu náboženství, jak to dopadlo, to všichni dobře víme. Když začalo náboženství ztrácet na síle a na významu, tak vymysleli demokracii a my si chodíme vesele volit, protože my máme právo si zvolit své zástupce. My máme právo si zvolit své zástupce, ale je nám vzita možnost tyto své zástupce v kterémkoliv okamžiku odvolat. Zrušit. Jo? A tím pádem my vlastně si myslíme, že jednou zvolíme pravici, levici, střed, nebo já nevím co, jaké jsou ty politické strany, mě už to tak moc nezajímá. A v konečném důsledku vždycky zjistíme, že ať je to Franta nebo Honza, tak oba dva z těch rozdílných politických stran tahnou za jeden pro vás a dělají vše proto a proti nám, proti národu, proti lidem, hrabou pod sebe a chcou se mít dobře. A lidi si neuvědomují, že to způsobili oni. Dali jim svoji moc, svoji svobodnou vůli. Tito si s tou svobodnou vůli můžou dělat, co chcou, ale následky mají ti, kteří k tým volbám šli i nešli a kteří tuto hru hrají. tady je právě ten útok, který se klade na Védy, protože v těch Védách je z toho svým způsobem cesta ven. Védy podle mého názoru nebyly nějakým způsobem zmanipulovány, ale lidi nevěří tomu, že si svoji svobodnou vůli můžou vzít zpět, můžou tu karmu nebo ten návrat toho špatného těch politiků, aby se to ta karma vylela na nich, a jim se de facto nic nestane. Je to jenom prostě jít k volbám, vhodit neplatný lístek, kde si napíšu, že tuto svoji svobodnou vůli si beru zpět a nikomu ji nedeleguji. A každý, který páchá tyto věci proti lidem, proti národu, si za to ponese svůj následek. Tady je, toto jsou právě, když jsme se dotýkáme, toto je ve Védách. No. Takže lidi tomu nevěří, protože poslouchají televizi, čtou noviny a nechápou, že jsou vlastně loutky, které jsou zmanipulované, jsou vedené tam, kde je ten loutkovodič chce mít, a neví, že z tohoto je cesta ven. To je tak za mě.
Já bych k tomu řekl, že ta tendence, že méně vyvinutý má tendenci ovládat více vyvinuté, protože ten takzvaně více vyvinutý, vědomější člověk má svědomí. A právě díky svědomí nedokáže jiné pokořovat. A právě instalací určitých zákonů, které bych řekl, že historicky o nich snad Ježíš mluvil, kdy zákony císaře v podstatě byly vytvořeny z rozumu. To znamená z důvodu právě těch matematických, toho matematického chápání světa, který poměřuje penězi a ne poznání. A tady bych řekl, že právě i to, co se dnes projevuje celospolečensky viditelné velmi, že jisté inteligence možná zneužívají i právě ty méně vědomé z našich řad, kteří tomu ale věří, jinak by to nedělali. A právě proto, že dostanou jakési možnosti mít moc, tak a protože za ní dostanou zaplaceno, kdy je v podstatě možné chápat tady tyto finanční prostředky jako jistý druh žoldu, který se použije pro dosažení toho cíle, aby lidé, kteří jsou vědomější, nezískali, řekněme, tu převahu. Ale myslím si, že se to láme právě díky tomu, že spousta lidí už zjišťuje, že pokud vezme věci do svých rukou, ale musí to být v tom nitru. Není to obojí, že někomu vyčtu, že mě udělal nějaké příkoří, což samozřejmě ta tendence tam bude. Když nám někdo přeci vykope jámu a my do ní spadneme a on to udělal úmyslně, jenom aby nás prostě naštval a aby jsme právě při tom pádu ztratili nějakou část své energie, kterou on potřebuje, tak v podstatě můžeme být naštvaní, ale my se máme dostat právě možná až za tuto věc. To znamená ze spoda vytvořit společenstvo souladně myšlejících lidí, kteří opravdu budou držet pohromadě, ale nebudou právě díky tomu, že začnou spolupracovat, nebudou bojovat s ostatníma, jenom svým příkladem budou moct ukázat, že mohou věci dělat jinak. A já bych k tomu tady ještě řekl něco, co není úplně jednoduše zdědictelné, ale věřím tomu, že ten obraz snad bude viditelný. My se v podstatě jako bytosti lidské podřizujeme nějakým smlouvám. My jsme v rámci školského mechanismu se naučili číst, ptát, počítat. Číst to, aby jsme mohli číst případně vyhlášky, počítat, abychom mohli život poměřovat penězi, a psát, aby jsme se mohli podepsat. Je to opravdu jako z pohádky, kdy pokud upíšeme, řekněme, nebo svým podpisem stvrdíme, že si třeba půjčujeme nějaké finanční prostředky, ale tím, že nevíme, jak fungují, tak my v podstatě slibujeme, že plníme svůj slib, protože v té smlouvě je to napsáno, ale už nejsme schopni vidět přesah, jestli je to vůbec splnitelné. A to je princip dluhu, na základě kterého je řízena tato společnost i velkých korporací a právě tady je ten začarovaný pes, kdy v podstatě účastní se tohoto, řekněme, pokřiveného mechanismu, a neříkám, že špatného, on vede k poznání, ale tady tohoto mechanismu a člověk, který dosáhne určitého poznání díky tomu, že si to mohl vyzkoušet, zažít až opravdu do morku kostí a pochopil z toho tu nespravedlnost, která opravdu není v souladu s přírodními zákonitostmi, tak může v sobě vytvořit ten diamant poznání, se kterým začne tvořit úplně jinou realitu, ale s těma to informacema. Takže i princip podřízení se nějakým institucím, ať je to získání prvního občanského průkazu, podřízení se člověk nějakému státu, ale stát byl, řekněme, nějakým způsobem oklamán nebo byl, splnil svoji funkci v určité fázi a teďka tu funkci neplní úplně zřetelně, zjevně. Nevytváří podmínky ani zázemí pro dobrý život. Je to zjevné, že v podstatě občan to není na prvním místě a to bych řekl právě, že motivuje člověka k tomu, aby buď to na to nadával, nebo hledal řešení. A pokud existuje řešení, tak ho realizovat. Takže toto je za mě. A my potřebujeme tu realizaci už provádět v praxi, aby i jiní vidět, že je možná. Ale je fakt, že není jedno, na jakém místě se nacházíme, ale je důležité, že nestrácíme víru, která k tomu opravdu pomáhá neskutečně moc. Takže takhle za mě.
Ale to, tím ještě nechci říct, že bych s něma bojoval, protože oni nám ukazují tu odvracenou stranu a ukazují nám, v čem se my máme vyvíjet. To je ta nádhera toho všeho, jo, protože jenom díky ním se my můžeme vyvíjet a můžeme se rozhodovat lépe a lépe a lépe.
Ano, můj Mire, co jsi potřeboval, nebo co jsi chtěl?
No, já jsem si chtěl jenom vyzvat, jestli chceš doplnit to téma té spolupráce, abychom ho mohli už zavřít.
Já jsem chtěl jenom maximálně doplnit takové, jak jsem se zmiňoval o slovo hodnost, nebo ta hodnota, tak jenom tak dokreslit ten obraz, že často jakoby matky používají, nebo spíš rodiče používají to, že dítě je hodné. A svým způsobem, co se děje vlastně? No, zlobí tehdy, když neplní vlastně očekávání těch rodičů. A když je vlastně plní, neboli dělají přesně to, co ti rodiče po něm chcou, no tak je potom hodné. A to má tu vazbu, nebo ten přesah s tím naceňováním, a nebo s tím, jak si věci potom ceníme. Protože pokud hodnotí pouze jeden jednotlivec, no tak hodnotí ze svého jakoby rozměru, neboli ze svého úhlu pohledu. A pokud hodnotí ale celá společnost, což by je v případě třeba, jak to říká Pepa Polách, že to je celá společnost toho Jarila, hodnotí určitou práci, určité jakoby věci, tak pak rozhodně hodnotí z většího úhlu a tím pádem dostávají přesnější výsledek toho hodnocení, co asi jak naceňovat. A tam je asi to úskalí té hodnosti anebo té hodnoty něčeho a naceňování neboli ceny taky. Svým způsobem se opíráme i o to, že pokud existují peníze, tak se zase můžeme podívat na kořenovou vazbu, kde i ten samotný pen jakoby takhle je nějaký stvol, který jakoby drží něco, takže svým způsobem peníze byly jakoby nějakou hodnotou. A zase se vracíme zpětně do toho kruhu, co se hodnotí a kdo hodnotí. To je asi tak vše.
Děkuju. Já bych si dovolil to téma třetí uzavřít. Mám ještě jedno téma, vypadá, že asi 12 minut nám zbývá, takže otvírám téma živý člověk. Snad jenom na úvod, je to podle mě asi tak půl roku, možná 3/4 roku, kdy se téma živý člověk na internetu otevřelo takovým zvláštním způsobem. Osobně jsem ze začátku si nemohl tvořit nějaký názor, udělat důkladnou analýzu, co to téma vlastně znamená. Takže teď udělám jenom nějaký kratičký svůj postřeh a předám hned hostům. Živý člověk vypadá, že je spojen s temnou agendou parazitů, temné zrůcené elity, která teď bohužel vládne lidstvu, buď skrze pozadí a skrze i projevené fyzické osoby a temné řády a politický bankovní systém. A jako kdyby ti nosatí vytvořili sami pro sebe takový extra VIP pozici, že se vytvořil jakýsi konstrukt, opět temný, destruktivní, že aby se mohl přebrat majetek všech živých bytostí na zemi a všech zemí a národů které, a států, které ještě předtím patří do světelného systému, takže i ten stát jakási loď, která plave na moři, tam jsou ti pasažeři, ti občané, a že se stalo, že ti občané, že byli hozeni přes palbu, že se z té palby, z toho státu, z toho ohraničeného území ztratili. No tak ten systém, ten systém, který má sídlo v Londýně, je prohlásil postupně, pokud ty jednotlivé vlády zaprodali své občany, tak byl zřízen institut prohlášení, že všichni občané daného státu byli hozeni přes palbu, čili že jsou nezvěstní a že správu jejich majetku osobního i toho území, toho těch fabrik a nerostného bohatství a co ten národ vyprodukoval, přebírají správci, nosatí. A ti s ní můžou nakládat podle svých pravidel. No a tihleti nosatí temní elitáři vymysleli takovou speciální VIP obličku, obezličku, že se i v tom systému nikdo může přihlásit, že byl na tom ztracené moři takzvaně nalezen, že jakýsi formulář údajně a jakýsi institut a adresa, kde se ten formulář vyplní a kam se zašle i pravděpodobně s nějakými doklady, že se prohlásí, že je nalezen, že je skutečně živým člověkem a že se hlásí o svá práva živého člověka, či aby byl vypsán z podřízenosti tohoto temného soudního elitářského právního a nevím, jak dále nazvat systému, že tomu systému není podřízen, že je mu vyplacena jakási jistina, jeho podíl, jeho skutečný podíl na tom bohatství, který je tež vypočítáno, údajně to poměrně obrovská suma. A pak ten člověk je jako ponechán v tom systému, aby se staral sám o sebe. Jinak řečeno, ten systém mu nezajistí zdravotní, sociální, pojištění, nárok na práci, nic. A ten člověk musí plně převzít odpovědnost za svůj život na sebe. Čili on první by musel znát, jak funguje vesmír, koní stavby světa. Měl by znát přesně, jak funguje tento parazitický systém, aby se v něm mohl svobodně pohybovat. Protože připomínám, že když nám nějaké informace sděloval Vedagor, tak řekl, že zná živé člověky, lidi, jejich velice málo a že ten člověk má v sobě v podstatě jakoby moc stvořitele. Čili je žalobce, soudce a vykonavatel jakékoliv záležitosti v jedné osobě. Čili příklad, pokud by toho živého člověka někdo okradl, ten člověk má v podstatě povinnost, protože živý člověk musí jednat v souladu s kosmickými zákony, tu záležitost, jakoby sám sobě se rozhodne, že ji musí řešit, musí rozhodnout, jak ji bude řešit a toho člověka musí potrestat. I kdyby ten prořešek byl tak významný, že tento člověk tomu zločinci vezme život. A nejsem si jist, jestli v tom veřejném prostoru je dostatečně ten institut život člověka vysvětlen, jestli je dostatečně vysvětlen, jak ten člověk musí být připraven. Nejsem si taky jistý, jestli ten institut funguje, protože já osobně život člověka neznám, který by ten proces vypsání z toho systému prošel, stal se na tom systému nezávislý, dostal tu jistinu, podíl na tom bohatství planety Země, lidstva. A jestli se choval opravdu takto, jak mi teda bylo sděleno, osobně si myslím, že spousta jedinců duchovně nevyzrálých se toho chytá a chytá si jakýchsi formulářů a různých poradců a právníků a snaží se ty formuláři vyplnit a údajně mají nějaké potvrzení, že jsou živým člověkem. Nevím, jestli vlastní ti lidé potom ty miliony anglických liber, to teda nevím, ale už teda končím. Téma jsem otevřel, pánové, chopte se toho.
Ty jsi na nás hodil lopatou hlíny a pojďme na to. Mě tady jenom udivuje jedna věc, že něco takového je schopný někdo vymyslet a realizovat a já jenom nechápu, jakou roli v tom hrají naši politici, jestli o tom ví nebo neví. Vím jenom, že za totality, nevím, jestli to platilo nebo neplatilo, ale tou měnou, tou druhou v roce 1953 jsme se vymanili právě z toho ročildovského poručnictví a po roce 90 nás tam zase dotáhli nazpátek. Já to nemůžu mentálně vůbec strávit, protože já jsem si tam napsal do té Anglie, napsal jsem si to své rodné číslo a tam mi vyjela suma, kterou tam mám našetřenou. Jak je něco takového možné? Nechápu. Opravdu nechápu a tady moje chápání je úplně v koncích.
Za mě k tomuto tématu si myslím, že jsme ho otevřeli příliš pozdě, aby jsme ho mohli vůbec rozpitvávat, nebo aby jsme vůbec dokázali do něho nějakým způsobem proniknout. Podle mě je někdy něco možná i zveličováno, něco je možná i záměrně takhle uděláno. Pro mě je živý člověk živým člověkem, když prostě žije život. A já si myslím, že mnohé hodnoty a mnohé představy jakoby jedinců jsou jakoby pošlapány vlastně a jedinci sami si upletou na sebe ty okovy a stávají se otroky a vlastně oni přestávají žít život. A tím pádem vlastně nemůžou být ani živé bytosti nebo živým člověkem se stát. A k tomu, aby se jim stali, musí opravdu chtít ty vědomosti. Jedině ty je opravňují vlastně k tomu, že oni potom ví, jak se zachovat, co dělat, kde začíná a kde končí jejich zdraví. Tolik asi za mě v krátkosti k živému člověku.
Mojmíre, můžeš to dál rozvinout nějak?
No ještě bych musel vyznat Pepu Polácha, protože pravděpodobně na toto téma nebyl úplně připravený, ale určitě pokud ten pojem, jako zachováme živý člověk, co by to mohlo být i třeba nám jiný, že můžeme si vytvořit vlastní výklad a vlastní představu. Mně ta představa, o které jsem povídal, je teda protivná, v podstatě nepřijatelná, to chci říct rovinu. A Pepo, prosím.
Takže já pod pojmem živý člověk vnímám člověka, který je osazen velmi zajímavým čipem. Čipem Boha. To znamená člověk, který má schopnost se spojit s vyšším vědomím, ne proto, že by tím chtěl získat nadřazenost, ale protože je to propojení se vlastně s veškerými přírodními principy, které tady na Zemi můžeme velice dobře vnímat. A je to otázka citu. Je to otázka vyrovnání vlastní energetiky, která samozřejmě není viditelná, ale člověk může po jistých fyzických úkonech, třeba v rámci tance, nějakého bojového umění, pocítit, že se něco v těle děje, že to tělo je hmota a je v ní jistá velmi vysoká energie, která dokáže pohybovat končetinami, dokážeme díky jisté ochotě na sobě pracovat, můžeme docházet i chodit na laně, můžeme dělat akrobatické kousky, můžeme se začít vyvažovat a pak zjišťujeme, že máme zase vyšší schopnosti. A právě bych řekl, že ten projev člověka, který se otevře této vyšší energii, tak má vyšší nadhled a zároveň pokoru, která bych řekl, že člověka teprve dělá z člověka, že to není ta bytost, která dokáže druhé ovládat, dokáže si vybojovat své místo na slunci, ale je v tom obrovské poznání, kterým může rozvibrovat i jiné, kteří zatím toto poznání nemají, ale jenom vlastním činem a vlastními nějakými opravdu způsoby jednání, chování a tak dál. A to se, bych řekl, projevuje i na fyzické schránce těla, kdy prostě i výraz tváře a výraz nebo způsob chůze a tak dál jsou toho projevem. Takže živý člověk vnímám, že je ten, který se je schopný a ochotný napojit, protože je to mužské. To je za mě.
Děkuju, nádhera. Můžeme se už jenom rozloučit. Náš živý čas do našeho vysílání právě vyprchává. Takže děkuji všem hostům, kteří v tomto pořadu byli tady s náma. Děkuji Pepovi Jendrichovi.
Já děkuji vám a všem přeji krásný večer.
Děkuji Vadanovi Kociánovi a Pepovi Poláchovi. A snad
děkuji a vidíme,
uvidíme. Uvidíme, když se zase s posluchači opět potkáme na Studiu 13.
Svobodný vysílač Studio 13.